Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha mimi Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 16 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo kuna Kumekucha Afrika, tunaripoti juu ya ubalozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa kutoridhika na filamu iliyoonyeshwa huko New York juu ya mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino.
Sisi kama ubalozi hatukuhusishwa, kwamba na sisi tuwe miongoni mwa wale ambao tungeweza kuliwasilisha tatizo hili liweze kutambuliwa kama tatizo ambalo linahitaji jitihada za kimataifa kuweza kulitatua.
Rais Barack Obama atangaza mabadiliko ya sera yake kuelekea Afghanistan, akisema wanajeshi wa Marekani watabaki huko baada ya yeye kuondoka madarakani.
Na katika makala yetu ya uchaguzi wa Tanzania, tunatupia jicho jukumu, ushawishi na mchango wa wasanii na watu mashuhuri katika uchaguzi huo.
Ndugu zangu wana Tabora, kwanza nishukuru kwa umati huu mkubwa. Nikiangalia kwa takwimu mlivyokuja hapa, wababa ni 12,776 na mmoja, halafu wakina mama mlioko hapa ni zaidi ya 15,734.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Mwisho wa matangazo yetu ambayo yanaweza kusikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Hapa Sunday kwanza anasomea taarifa habari.
Waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif atafanya ziara rasmi ya siku tatu hapa Marekani kuanzia Oktoba 20 ili kuzungumzia masuala ya kati ya nchi hizo mbili na Rais Barack Obama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Kazi Kalilula aliwaambia mkutano wa kila wiki mjini Islamabad jana Alhamisi kwamba Sharif atamwarifu rais wa Marekani juu ya vita dhidi ya ugaidi na juhudi zake za amani za kikanda. Pande hizo mbili zitazungumza juu ya ushirikiano kati ya nchi zao kwa upande wa uchumi, biashara, ulinzi, mapambano na ugaidi na mabadiliko ya hali ya hewa, Kalilula aliongeza. Rais wa Guinea Alpha Conde alielekea kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wenye utata baada ya mpinzani wake mkuu kusema atajitoa kwenye uchaguzi. Huku kukiwa kiasi cha 80% ya kura zimeshahesabiwa baada ya upigaji kura wa Jumapili katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi, Conde anatarajiwa kupata ushindi mkubwa. Matokeo ya mwisho ikijumuisha kura kutoka vituo vilivyobaki yanatarajiwa kutangazwa baadaye hii leo. Hapo jana, shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limehimiza vyama vya kisiasa kustahimiliana ili kuepusha ghasia na kueleza kwamba vikosi vya usalama vinalazimika kuingia katika kuzuia matatizo kwa njia ya heshima na kisheria bila ya kupendelea upande wowote. Na tume ya uchaguzi nchini Tanzania imeanza kusambaza vifaa vya kupigia kura kote nchini kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo hapo Oktoba 25. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Damian Lubuva, anasema maafisa wa tume ya uchaguzi wanapanga kukutana hii leo na makundi ya wafuatiliaji wa kimataifa na wa nchini ambao watafuatilia uchaguzi wa rais, bunge na serikali za wilaya. Mwandishi wa Sauti America Peter Cloti ametuandalia ripoti na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Jaji Lubuva anasema tume ya uchaguzi itaandaa uchaguzi ulio wazi, akisema wana matumaini ifikapo tarehe 20 au 22 watakuwa wamekwisha sambaza vifaa vyote muhimu kufika vituo vyote vya kupiga kura. Anasisitiza kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba ifikapo muda huo wataanza kukagua ili kufahamu mahala kuna upungufu na kurekebisha ili kuepusha matatizo siku ya upigaji kura. Matamshi yake yametolewa baada tume uchaguzi kufungua kituo cha kupokea simu kwenye jengo la kimataifa la Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa tume hiyo ya taifa, kituo hicho kinachodhaminiwa na idara ya maendeleo ya Umoja Mataifa UNDP kitakuwa kituo cha kuwasiliana baina ya tume hiyo na wapiga kura. Hayo ni kwa mujibu ya tume hiyo. Kituo hicho kitatumika kujibu wasiwasi na masuala kutoka kwa raia juu ya utaratibu wa uchaguzi. Tume ya uchaguzi hata hivyo ilionya haitostahimilia lugha chafu kutoka kwa wapigaji simu pale wanapowasiliana na kituo hicho juu ya maswali yao. Lubuva anasema tume yake inafanya kazi na vyama vya kisiasa, wahariri wa magazeti na wachapishaji na wadau kushughulikia wasiwasi wao. Vyama vya upinzani vimeelezea wasiwasi wao juu ya vikosi vya usalama kuwabughudhi na kuwatisha wafuasi wao kabla ya uchaguzi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Pentagon nasema zoezi la kudondoshwa kwa silaha na vifaa Jumapili iliyopita kwa vikosi vya Waarabu wa Syria lilifanikiwa. Vifaa hivyo vililengwa kwa vikosi vya kundi la Waarabu wa Kisuni kaskazini mashariki mwa Syria ambavyo vimekuwa vikipambana na kundi la Islamic State katika eneo moja kaskazini mwa ngome ya kundi la Islamic State huko Raqqa. Afisa wa Pentagon alisema jana Alhamisi kwamba jeshi la Marekani lina imani kwamba silaha hizo zilifika kwa muungano wa Waarabu wa Syria. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema yuko tayari kutana na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ili kumaliza ongezeko la ghasia, lakini akasema Abbas lazima aache kile alichokiita uongo juu ya Israel. Niko tayari kutana na viongozi wa Kiarabu na uongozi wa Palestina ili kuweza kusimamisha uchochezi huu na kuelezana ukweli wa mambo, alisema. Netanyahu anataka hasa wa Palestina kuacha kusambaza uzushi kwamba Israel inataka kuchukua eneo takatifu la Jerusalem mashariki ambalo Waislamu wanaliita msikiti wa Al-Aqsa na Wayahudi wanaita Temple Mount.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya sehemu ya kwanza hiyo taarifa habari, Sunday, habari yenye uzito bila shaka ni hali ya siasa za Marekani kuelekea Afghanistan.
Naam, ni kweli kabisa Abdushakur, yenye uzito ni kwamba Rais Barack Obama ameamua kutoondoa na jeshi la Marekani kwa haraka kama alivyopanga hapo awali, akitangaza kwamba uamuzi huo muhimu jana mchana kiongozi wa Marekani alikiri kile alichokicha hali dhaifu ya usalama ya Afghanistan ndio maana imesababisha kuacha wanajeshi wabaki huko. Sasa Abdul Shakur, hayo ni mabadiliko makubwa kwa Rais Obama.
Kwa hakika ni mabadiliko makubwa, na mwandishi wa Sauti America huko Ikulu Aru Pande anaripoti kwamba rais aliyeingia madarakani akiapa atamaliza vita vya Marekani kwa Afghanistan na Iraq akiondoka, basi tangazo la Alhamisi la kuwabakisha wanajeshi 5500 huko Afghanistan baada ya mwaka 2016 si rahisi kwa Rais Barack Obama.
I do not support the idea of endless war. And I have repeatedly argued against marching into open-ended military conflict.
Siungi mkono wazo la vita bila ya kikomo. Na nimesharudia mara kadhaa dhidi ya kuingia katika migogoro ya kijeshi bila ya kikomo ambayo hayana manufaa yoyote kwa maslahi yetu ya kiusalama.
Akisimama pamoja na makamu rais Joe Biden na waziri wa ulinzi Asha Carter, Obama alisema wanajeshi 9800 watabaki Afghanistan kwa sehemu kubwa ya mwakani. Badala ya kupunguza idadi ya wanajeshi kufikia 1000 wa Marekani watakaobaki Kabul baada ya mwaka 2016 kama ilivyopangwa, Rais Obama amesema Marekani hivi sasa itakuwa na wanajeshi 5500 katika kambi kama vile Bagram na Kandahar. Kubadilisha kupunguzwa kwa haraka idadi ya wanajeshi nchini humo imetokea wiki chache tu baada ya wanamgambo wa Taliban kuteka mji wa kaskazini wa Kunduz kabla ya kutekwa tena na wanajeshi wa Afghanistan wakisaidiwa na Marekani siku chache zilizopita. Hapo jana Rais Obama alikiri kwamba majeshi ya Afghanistan hayana nguvu kama walivyohitajika ili kuweza kukabiliana na changamoto za usalama nchini mwao.
Pressure from Pakistan has resulted more Al-Qaeda coming into Afghanistan, and we've seen the emergence of an ISIL presence. The bottom line is, in key areas of the country, the security situation is still
very Pakistan, limesababisha wapiganaji zaidi wa Al-Qaeda kuingia Afghanistan, na tumeshuhudia kujitokeza kwa ISIL huko. Jambo la msingi ni kwamba, katika maeneo muhimu ya nchi, hali ya usalama ingali dhaifu sana, na katika maeneo mengine, kuna hatari ya hali kuzorota.
Rais amesisitiza kwamba kazi ya Marekani kutokuwa ya kivita haijabadilika. Wanajeshi wa Marekani wataendelea kutoa mafunzo na ushauri kwa vikosi vya usalama vya Afghanistan huku wakiendelea na operesheni zao za kupambana na ugaidi. Mchambuzi wa kituo cha Wilson Center, Michael Kugelman, anasema hata katika jukumu hilo, kuwepo kwa Marekani itakuwa ni msaada mkubwa wa kisaikolojia au kwa kuatia moyo wanajeshi wa Afghanistan ambao wanashindwa nguvu na wapinzani wao.
Desertion rates have always been very high within the Afghan security forces, particularly after the takeover, the brief Taliban takeover of Kunduz.
Kiwango cha wanaojiondoa daima kimekuwa cha juu katika vikosi vya usalama vya Afghanistan, hasa baada ya Taliban kuchukua kwa muda mfupi udhibiti wa Kunduz. Ikiwa wanajeshi hawa wana uhakika jeshi la Marekani halitowaachilia mbali CF-216, CF-217, basi ninadhani itakuwa msaada mkubwa wa niinue mimi.
Katika tangazo lake jana, Rais Obama alieleza wazi kwamba Marekani haitowaacha kando Afghanistan hata ikiwa ataweka kando sifa zake ambayo ni pamoja na ahadi ya kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka nchi hiyo akiondoka madarakani. Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, msikose kushiriki katika VOA Live Talk hapo baadaye hii leo. Tunaendelea na habari za dunia.
Mataifa ya Umoja wa Ulaya yameidhinisha hatua ya utekelezaji na Uturuki, wakitarajia kupunguza wimbi la wakimbizi kuingia Ulaya. Hata viongozi hao wakijadili kuhusu mpango huo huko Brussels jana Alhamisi, mhamiaji mmoja Afghanistan alipigwa risasi na kuuawa katika mapigano kati ya wahamiaji na walinzi wa mpakani kwenye mpaka wa Bulgaria na Uturuki. Kifo hicho kinaaminika kuwa ni cha kwanza cha aina yake wakati wa mzozo huu na kusababisha rais wa Bulgaria Boyko Borisov kurudi nyumbani baada ya mkutano. Na mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius atatoka jela wiki ijayo na kuhamishiwa kwenye kifungo cha nyumbani mwaka mmoja baada ya kuhukumiwa kumuua rafiki yake wa kike. Idara ya magereza ya Afrika Kusini ilisema jana Alhamisi kwamba Pistorius atahamishwa Oktoba 20 na kuwa kwenye kifungo cha nyumbani kwa miaka iliyobaki ya kifungo chake cha miaka mitano. Pistorius alihukumiwa jana kwa kumpiga risasi na kumuua mwanamitindo River Steenkamp nyumbani kwake Pretoria Februari mwaka 2013. Baraza la kutoa msamaha lilieleza jana kwamba Pistorius atabaki chini ya usimamizi wa magereza hadi Oktoba 20, 2019.
Tunaendelea na Kumekucha Afrika.
Na Abdul Shakur, nasikia balozi wa Tanzania kwenye Umoja Mataifa kwa New York, Bwana Tuvako Manongi, ameeleza kutoridhika kwake kutokana na filamu inayomulika mauaji na kadhia inayokumba wa Tanzania wenye ulemavu wa ngozi. Hii imekuwaje?
Kilichotokea ni kwamba baada ya kuoneshwa kwa filamu hiyo jana usiku inayojulikana kama A Boy from Gator iliyotengenezwa na kundi moja la Canada, balozi Manonge anasema juhudi za serikali hazijatambuliwa kamwe. Lakini huyu hapa akieleza mwenyewe kwanza lengo la filamu hiyo.
Filamu iliyokuwa inaonyeshwa leo kwenye Umoja wa Mataifa imetengenezwa na shirika moja lisilo la serikali linaloitwa Under the Same Sun, ninavyoelewa. Wanajaribu kulieleza tatizo hilo, lakini tatizo la filamu hii tulioiona sisi ni aina mbili. Moja, sisi kama ubalozi hatukuhusishwa. kwamba na sisi tuwe miongoni mwa wale ambao tungeweza kuliwasilisha tatizo hili liweze kutambuliwa kama tatizo ambalo linahitaji jitihada za kimataifa kuweza kulitatua. Lakini pili, jitihada zozote zile za serikali ambazo serikali inafanya na hazitambuliwi. Hilo ndio bado tumeliona upungufu mkubwa sana wa tatizo hilo.
Kwa hivyo wewe umeeleza kutoridhika kwako namna hamjahusishwa. Je, Umoja wa Mataifa umejibu vipi malalamiko yenu?
Umoja wa Mataifa umejibu kwa kuchukua hatua mbili. Moja, kuna idara ya uchumi na inaitwa Economic and Social Development ya Umoja wa Mataifa ambayo ilikuwa ni moja ya idara zilizokuwa zimejihusisha na kuonyesha filamu hili, wametoa udhamini wao. Lakini vile vile ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa imeeleza kwamba si vyema na wamepinga swala kwamba kuna jitihada kama hizi ambazo zinaletwa kupata ukumbi kwenye Umoja wa Mataifa ambazo kwa njia ya wazi kabisa hazitambui jitihada ya nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa anazochukua katika kupigana na tatizo hili. Kwa hiyo walivyotambua hilo, wameamua kwamba ofisi za Umoja wa Mataifa zisijihusishe na udhamini wa filamu hiyo. Lakini kwa kuwa filamu hiyo ilikuwa ime ubalozi wa Canada, nchi mwanachama ana haki ya kuomba kwamba kikundi chochote kile kiweze kupata ukumbi. Wao walipewa ukumbi sio sasa kwa sababu ya udhamini wa ofisi ya Umoja wa Mataifa, lakini kwa ajili ya nchi mwanachama. Lakini wakatupatia sasa na sisi fursa kuonyesha ama kueleza hatua za serikali na jamii yetu ambayo imechukua katika kupigana na tatizo hili sugu nchini kwetu.
Kwa hivyo kutokana na hayo, hayo ni maneno yamezungumzwa kwenye Umoja wa Mataifa. Je, watengenezaji filamu au filamu hiyo unafikiri kunaweza kubadilishwa mambo? Manake ni filamu unasema kuhamasisha matatizo ya kuuliwa kwa watu wenye ulemavu wa ngozi. Je, mmeweza kufikiri mtaweza kufanya vipi kuendeleza mbele?
Kitu kimoja ambacho tumekuwa wazi kabisa, sisi tumeeleza hivi, ni hili ni tatizo ambalo kweli lipo. Halipo Tanzania tu, na bahati nzuri hata mwakilishi wa katibu mkuu aliyekuepo pale ameeleza ni wiki iliyopita tu, na mimi nimefahamu nikiwa pale tu kwamba pamekuwa na mauaji yametokea nchini Burundi. Vile vile imeelezwa kwamba kuna matatizo kama haya nchini hata Malawi huko. Lakini kitu ambacho tunachohitajika ni kwamba kuanzia hata jitihada hizi zinahitaji tuwe na jumuisha nchi, tujumuishe vyama visivyo vya serikali, ndiziwe jitihada za pamoja katika kupambana na tatizo hili. Haiwezekani mtu mmoja tu akadhani kwamba yeye jitihada zake mwenyewe anaweza kupambana na tatizo hili, ama kudhani kwamba kwa jitihada zake anaweza kufanya serikali na jamii zote zikakubali yale ambao wao wanataka yafanyike kwa siku moja.
Huyo ni balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Tuvako Manongi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Na chama tawala nchini Burundi, CNDD-FDD, kimeituhumu jumuiya ya kimataifa kwa kuchochea mauaji nchini humo kwa kuhifadhi makundi ya mauaji ambayo kimeyataja kama makundi ya kigaidi. Tangazo hilo limetolewa jana, siku chache baada ya watu 10 kuuawa kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo havikutajwa vimetuhumiwa na chama hicho kuwa vilieneza taarifa za uongo juu ya kifo cha mpiga picha na familia yake waliokufa katika mojawapo ya matukio ya mauaji. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Chama tawala nchini Burundi pamoja na kulani mauaji yanayotokea mnamo siku hizi hapa nchini, kinafananisha wanaotenda mauaji hayo na magaidi kama Boko Haram na Al-Shabaab, na kulani kuwa wafadhili wao ni kutoka nchi za magharibi zenye lengo la kuisambaratisha Burundi.
Kinalaani wauaji wenye staili kama Boko Haram, Al-Shabaab na Al-Qaeda. Kumekuwa na mauaji wanatumiwa risasi na kuwarushia askari polisi mabomu ya mkono pamoja na kuwaua baadhi ya watu hao wakiungwa mkono na baadhi ya mataifa wahisani.
Gerazi Ndabirawe, msemaji huyo wa chama tawala, amesoma tangazo hilo baada ya mauaji ya watu 10 kutokea katika mtaa wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwenye barabara moja pekee, akiwemo mpiga picha kwenye redio na televisheni ya taifa aliyepigwa risasi na kuuawa pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kike. Katika tangazo hilo, chama cha CNDD-FDD kinasota kidole mashirika ya habari ya kimataifa kuwa yalieneza taarifa za uongo juu ya tukio hilo.
Kitu cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya mashirika ya habari ya kimataifa na redio walieneza taarifa za uongo walizopewa na washirika wao waliopo nchini Burundi kwamba askari wa usalama walioshambulia familia ya mwandishi huyo wa habari, huku wengine wakisema kuwa ni swala ukabila bila uthibitisho wowote.
Hii ni wakati polisi na wananchi wakazi wa eneo hilo kulikotokea mauaji hayo wanatofautiana kuhusu kilichotendeka hadi watu 10 kufariki. Katika tangazo hili la CNDD-FDD kinasema kuwa mpiga picha huyo alikuwa amechukuliwa kama ngao na wahalifu na kupituliwa na risasi. Upande mwingine, jamii ya kimataifa iliyositisha misaada yake kwa Burundi kutokana na mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili imeshambuliwa na kutajwa kama wanafiki.
Hatuko katika malumbano ya misaada hiyo, kwani Burundi inaweza kujitegemea. Shida na matatizo tunayopata ni sababu za hao wanafiki wanaoendelea kuunga mkono magaidi hao kwa lengo la kuisambaratisha nchi.
Mgogoro huu umeathiri uhusiano kati ya Burundi na baadhi ya mataifa ya kigeni. Umoja wa Ulaya uliwachukulia hivi karibuni vikwazo maafisa watatu wa serikali, huku nchi ya Ubelgiji ikiwa ilisitisha kabisa ushirikiano wote na Burundi kuanzia wiki iliyopita. Na hapa karibu, nchi ya Rwanda inatuhumiwa kuwapa hifadhi na kuunga mkono waasi wanaotaka kupigana dhidi ya serikali ya Bujumbura, ingawa Rwanda inakanusha tuhuma hizo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Namna hapa hivi sasa, Sande, hebu tueleze, manake katika makala yetu ya uchaguzi Tanzania unatupia jicho jukumu, ushawishi na mchango wa wasanii na watu mashuhuri katika uchaguzi huo. Wanasema je?
Uchaguzi mkuu wa kihistoria nchini Tanzania mwaka 2015 umesalia wiki chache zijazo. Wasanii ambao ni wataalamu katika fani mbalimbali, kuanzia muziki, vichekesho, maigizo, ngoma za kitamaduni, filamu na mengineyo, wamechukua nafasi ya pekee katika uhamasishaji kwenye uchaguzi huu wa kihistoria wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Walijaribu tukuchukie, mbaya tukuone wewe, na ngazi uiachie, madaraka wawapate, machafu kavikwa we, eti fisadi wewe. Mengi sana wamesema, wakasahau mazuri yote, ulijenga shule za kata, chuo kikuu Dodoma, hayo yote wakuyaona, ulisonga na hukurudi nyuma. Mzalendo we kwa nchi yako, na wewe ndo jembe letu, hao wengine wanatuchanganya, na wewe ndo chaguo la wengi. Lowassa kukupenda.
Niyo muziki wa Kitanzania maarufu kama Bongo Flava. Diamond Platnumz amekuwa mstari wa mbele kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi.
Kwanza uongozi hodari sio jambo la kitoto, kulinda upendo amani, busara kutafakari, kukabili changamoto, sio vurugu mtani. Otatu yetaka jembe mtu wa kazi, afya ilo imara siyo maradhi, najibu ni Magufuli kote iwazi. Sasa tupige kura tupande ngazi, ile miaka ilopita.
Wasanii mbalimbali ikiwa wana mvuto na kupewa nafasi kubwa na jamii, hasa vijana ambao ndio wengi katika taifa hilo, wanapambana vikali katika viwanja mbalimbali vya kampeni kote nchini Tanzania.
CCM oye! Tabora oye! Ndugu zangu wana Tabora, kwanza nishukuru kwa umati huu mkubwa. Nikiangalia kwa takwimu mlivyokuja hapa, wababa ni 12,776 na mmoja, halafu wakina mama mlioko hapa ni zaidi ya 15,734. Wamama wajawazito ni 204, mmoja ameenda kujifungua, walikuwa 205. watoto wadogo wenye umri wa miaka 15 kuchuka chini walikuja 7812, lakini mmoja akawa ameugua amerudishwa nyumbani. CCM oye!
Nyimbo mbalimbali zinafunika anga ya mawimbi ya redio nchini humo pamoja na mitandao ya kijamii ambapo wasanii wanapiga chapuo kwa wagombea wao wanaowapenda.
Ana malengo katika maisha yake. Mnajua malengo yangu. Mnajua ndoto zangu.
Tulifurahi pamoja, tulizunika pamoja. Ili tusonge kwenye safari na imani tutashinda pamoja.
Unahitaji mabadiliko kwa hili jambo la imani, tuliunge mkono elimu ndio tatu ya kila maendeleo. Kama wewe mkulima upate na pembejeo, ni muda wa mabadiliko pamoja na maendeleo. Kufufua viwanda, ajira kwa vijana, maendeleo kwa kila Mtanzania aliyenania. Unapotaka tutafika Tanzania, nchetu sio maskini. Tungane wewe na mimi kumchagua kiongozi aliye makini kupandisha uchumi.
Katika hali hii, wasanii wa Tanzania wameamua kuchukua haki yao ya kikatiba na kujiweka mbele kupiga kampeni za hali ya juu, huku wakitia nakshi kwenye mikutano ya kampeni.
Jamani, hizo hadithi sema labda nawadithia, toka moyoni sifichi kweli, leo nitawaambia. Magufuli ndio anafakuwa rais wetu, na ana sifa za kuongoza nchi yetu.
Ushindani huu mkubwa wa aina yake, kuanzia bara mpaka visiwani, wasanii wamejitoa muhanga kufanya kampeni na wengine kujitumbukiza kwenye kugombea nafasi za uongozi. Irene Uwoya ni msanii wa Bongo Movie.
Ni namba mwandale vichinjio venu, kifika Chalema diwani, CCM. Unonde? Raisi? Hapo Irene Uwoya anakuja anafanya nini? Anapiga gol. CCM oye!
Kwa vyote vile, uchaguzi wa Tanzania wa mwaka huu ni wa kipekee na wa kihistoria. Tarehe 25 Watanzania watafanya maamuzi, na wasanii ama kwa hakika wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif atafanya ziara rasmi ya siku tatu hapa Marekani kuanzia Oktoba 20 ili kuzungumzia masuala ya nchi zao mbili na Rais Barack Obama. Rais wa Guinea Alpha Conde anaelekea kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wenye utata baada ya mpinzani wake mkuu kusema atajitoa kwenye uchaguzi, huku kukiwa kiasi cha 80% ya kura zimeshahesabiwa baada ya upigaji kura Jumapili katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi.
Mwisho wa muktasar wa habari, wapenzi wasikilizaji, ndio tunafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, asanteni kuwa pamoja nasi. Msikose kuwa na matangazo yetu ya jioni Vio Express saa 10:30 saa za Afrika Mashariki na saa 1:30 matangazo ya jioni Live Talk leo. Kwa hivyo, kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo haya,
Sunday Shomari,
mwongozo matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.